GESO a luat multe probe tehnologice de la sistemul Vamal. Noi am colucrat normal și vom colucra. Noi suntem ascultători de lege, respectăm întocmai. Noi n-am creat nicio piedică inspecției înainte de... Absolut. Noi am fost împotrivă și suntem împotrivă și spunem de ce. Dar odată și primită hotărârea guvernului, dar cu atât mai mult dacă va fi primită și legea, noi o respectăm întocmai. Las spune cineva că noi măcar undeva cumva le-am afectat activitatea.
Inspecția mărfurilor înainte de expediție a fost introdusă la începutul acestui an la recomandarea Fondului Monetar Internațional ca măsură de combatere a contrabandei. Ea a fost suspendată însă în luna octombrie la insistența guvernului după ce Curtea Constituțională a constatat că executivul precedent își depășise atribuțiile atunci când a dispus aplicarea acestei măsuri. Potrivit în alte curți, acest drept îi revine exclusiv Parlamentului, care în prezent examinează un proiect de lege privind inspecția mărfurilor înainte de expediție. Argumentele departamentului Vamal privind măsurile ce au determinat creșterea considerabilă a încasărilor vamale sunt contestate atât de către reprezentanții companiei SGS, cât și de către experți independenți. În primul rând, relevă aceștia, încasările vamale practic s-au triplat după ce Republica Moldova a început să aplice din anul 1999 principiul de impozitare a mărfurilor la locul de destinație, principiul de care se conduce Organizația Mondială a Comerțului. În următorii doi ani, încasările vamale au rămas practic la același nivel. Ele au crescut brusc abia în acest an, după aplicarea inspecției mărfurilor înainte de expediție. Potrivit datelor SGS, în primul semestru, acumulările din taxe vamale au crescut cu 62% față de aceeași perioadă a anului trecut, plățile la TVA au crescut cu 32%, iar la accize cu 36%. Principalul efect al inspecției, potrivit reprezentanților SGS, a fost disciplinarea agenților economici și eliminarea cazurilor de diminuare la vama valorii și cantității mărfurilor. În plus, încasările vamale au crescut și de pe urma majorării importurilor. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Introducerea asigurărilor de sănătate obligatorii a fost amânată cu încă 6 luni. Revine la microfon Viorica Zaharia.
Ministerul Sănătății a decis astăzi să amâne cu jumătate de an introducerea asigurărilor obligatorii de sănătate. Acestea urmau să fie aplicate în Republica Moldova începând cu data de 1 ianuarie 2003. Însă la solicitarea președintelui Vladimir Voronin, noul sistem de asigurări va fi implementat începând cu data de 1 iulie 2003. Șeful statului a solicitat amânarea implementării asigurărilor obligatorii de sănătate, spunând că instituțiile medicale nu dispun în prezent de fonduri pentru a presta de la 1 ianuarie serviciile medicale conform noului sistem de asigurare. Ministrul Sănătății Andrei German a declarat pentru Europa Liberă că în prima jumătate a anului viitor, fiecare instituție medicală urmează să acumuleze un fond minim pentru a putea începe să presteze asemenea servicii. Iar de la 1 iulie 2003, toți cetățenii Republicii Moldova vor trebui să-și procure polițe de asigurare medicală. Ministrul Sănătății Andrei German.
Conducerea țării a decis că reieșind dintre aceea, că nu au fost găsite posibilități pentru a forma fondul inițial, mijloace circulante pentru activitatea instituțiilor medicale în condiții noi de asigurări obligatorie de sănătate, n-am dispus de mijloace pentru a forma definitiv sistemul informațional ca să fie transparente, absolut transparente circularea mijloacelor financiare care sunt implicate în achitarea pentru serviciile prestate în cadrul asigurării. Și după apărerea factorilor decizii care au discutat această problemă, n-a fost făcut tot ce e posibil pentru a conștientiza populația ca să dispună de cunoștințe depline în ce privește mecanismul de implementare, de asigurări obligatorii de sănătate. Reșinile aceasta au fost dat porunci către președintele țării la organele abilitate cu aceste funcții ca să facă tot ce e posibil, că în prima jumătate a anului viitor să fie rezolvate aceste probleme și asigurările obligatorii de sănătate vor fi implementate de la 1 iulie anul 2003. Colectarea primilor de la angajați și de la patroni se va efectua începând cu momentul implementării asigurării obligatorii de sănătate de la 1 iulie.
Amânarea implementării asigurărilor obligatorii de sănătate a fost cerută pentru prima dată, acum două săptămâni, de patronate și de sindicatele libere Solidaritatea, care au declarat că nici cetățenii Republicii Moldova și nici instituțiile medicale nu sunt pregătiți pentru această măsură. Cererea lor a fost însă respinsă atunci de primul ministru Vasile Tarlev. Amintim că suma pe care un angajat va trebui să o achite pentru a beneficia de tratament gratuit va constitui 2% din salariul lunar. Polițele de asigurare medicală ale șomerilor, pensionarilor, copiilor, studenților, femeilor însărcinate și invalizilor vor fi achitate de către stat. Din contul poliției de asigurare, o persoană se va putea trata gratis în condiții de ambulator sau clinică, va putea chema medicul la domiciliu fără să-l plătească pentru servicii și va beneficia de asistență medicală de urgență. De asemenea, persoana asigurată se va putea trata gratuit în spital. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Greutățile tranziției economice îi determină pe mulți moldoveni să-și caute de lucru în străinătate, Rusia fiind una din țintele favorite ale acestora. Despre plănuita înăsprire a prevederilor legislației ruse menită să pună capăt imigrației ilegale, vă informează Ilona Spătaru.
Federația Rusă trebuie să-și năsprească urgent legislația privitoare la migrațiune. La această concluzie a ajuns Duma de Stat după ultimele audieri în problema migrației ilegale. Potrivit publicației Vremea MN, în prezent în Rusia sunt peste 3 milioane de migranți ilegali străini. În fiecare an aceștia scot din țară aproximativ 8 miliarde de dolari americani. Cei mai mulți migranți sunt stabiliți în orașele mari ale țării, în special la Moscova și Sankt Petersburg. Și asta din două motive. Valul de migrație este mult mai greu de controlat aici, iar munca la negru este mai bine plătită. Ziarul Moscovit scrie că în Federația Rusă, pe lângă migranți din țările Comunității Statelor Independente, pot fi întâlniți migranți din aproape 120 de țări ale lumii. Majoritatea lor nu se înregistrează la poliție. În anul trecut, de pildă, în evidența organelor de drept, s-au aflat doar 283.000 de migranți străini. Ceilalți, peste 2,5 milioane, trăiesc și lucrează fără permise oficiale, ceea ce înseamnă că nu plătesc impozite și taxe. Vremea MN arată că moldovenii și ucrainenii muncesc de regulă în construcții, iar cetățenii Chinei în comerț. Numai în capitala rusă și în regiunea Moscova locuiesc aproximativ 2 milioane de persoane de origine caucaziană. În evidența inspectoratului fiscal sunt însă doar 12 caucazieni. Iată de ce, potrivit publicației moscovite, exodul de valută din țară este extrem de greu de controlat. Președintele Comisiei pentru Probleme Internaționale din Duma de Stat, Dmitri Rogozin, consideră că lupta cu migrația ilegală va duce nu numai la ordine, dar și la economisirea mijloacelor bugetare. Nu va fi nevoie, de exemplu, ca statul să cheltuiască bani pentru repatriere. În articolul din Vremea MN, Rogozin amintește despre un caz recent, când un grup de cetățeni ai Tajikistanului au fost expulsați din Rusia. Aceștia au fost trimiși acasă cu avionul. Este evident, spune el, că în astfel de cazuri statul cheltuiește sume destul de mari pentru drum. O nouă lege privitoare la migrațiune este așteptată în Rusia în cel mai apropiat timp, au declarat pentru Vreme MN surse din Serviciul Federal de Migrație. Sursele au precizat că la acest proiect de lege lucrează cei mai buni specialiști în domeniu. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Corespondenta posturilor de radio Europa Liberă, Libertatea la Moscova, Francesca Merel, a transmis o relatare despre viața grea a pensionarilor ruși, relatare pe care vă prezintă în continuare Oana Serafin.
Nina Medveieva are acum 70 de ani și a fost geolog. Trăiește într-un apartament de bloc din centrul Moscovei, apartament în care toate lucrurile stau să se prăbușească. A muncit 40 de ani și 19 dintre ei și a petrecut în expediții în nordul îndepărtat al Rusiei.
Am mobilă de peste 30 de ani, frigiderul are și el tot vreo 30. Cu excepția televizorului, toate celelalte lucruri din casă sunt vechi. N-am obiecte de gospodărie moderne pentru că sunt îngrozitor de scumpe. În ceea ce privește apartamentul, pot să spun același lucru. Toate sunt pe ducă, dar nici prin cap nu-mi trece să repar câte ceva pentru că pur și simplu n-am bani de așa ceva, spune fosta geologă.
Generația Nine este cea care a avut cel mai mult de pătimit de pe urma tranziției și cei mai afectați sunt pensionarii din Moscova, unde viața este foarte scumpă. Cred că oamenii nici nu pot trăi doar cu pensia, trebuie să-și găsească și alte surse de venituri. Pe unii îi mai ajută copiii, alții plimbă căței celor bogați sau vând la piață. Și eu fac ceva extra, scriu articole la o publicație care, deși nu mă plătește cine știe ce, dar totuși mai ciupesc 10-12 dolari pe lună. Viața se reduce în aceste condiții la un complicat calcul matematic. 10 dolari, 3 dolari pentru grădina de la țară, 3 dolari și jumătate pentru medicamente. După ce pune toți banii aceștia deoparte, Nina mai rămâne exact cu 1 dolar și 70 de cenți pe zi pentru a supraviețui. Trebuie să-mi planific foarte bine toate cheltuielile, pentru că într-o lună am nevoie să-mi repar pantofii, în luna următoare pot să-mi cumpăr detergent și abia luna următoare aș mai putea să-mi iau și becuri dacă s-au ars. Dacă mai vreau să mă mai duc și într-o vizită, atunci e mult mai complicat. Nu pot să cumpăr nici măcar un buchet de flori. Dar cel mai greu le este pensionarilor, pentru că se simt, după o viață de muncă, niște poveri ale societății, inutili și părăsiți. Ba mai mult, vinovați că trăiesc prea mult. Politicienii nu se uită la noi ca la niște oameni care au muncit și au făcut posibilă privatizarea de acum. Ei aruncă la gunoi tot ce am făcut noi. Ne aruncă și pe noi la gunoi. Ni se spune că suntem sovoc, un nume peiorativ pentru tot ce este legat de perioada sovietică. De ce sunt eu sovoc? Eu am școală, nu sunt un sovoc. Și nu sunt de acord să mă umilească nimeni pentru ce au făcut alții. Le-au băgat tinerilor în cap ideea că noi nu suntem buni de nimic, că noi am organizat greșit viața noastră. Eu nu cred asta. Ce am făcut eu rău? Am descoperit 16 terenuri petroliere. Mi-a mai rămas ceva din asta? M-am ales cu vreun gram de petrol? Cu vreo acțiune în aceste exploatări? Nu m-am ales cu nimic. Un alt pensionar i-a spus corespondentei Europei Libere că la televizor l-a auzit pe un tânăr politician care declara că Rusia are acum doar două greutăți mari, pensionarii și handicapații.
Analiza economică.
Potrivit unui nou clasament al performanțelor economiilor din întreaga lume, economia Republicii Moldova ar fi în pierdere de viteză. Aceasta este tema agendei economice de astăzi, semnată de Iurie Gotișan.
Un singur an a fost de ajuns pentru ca Republica Moldova să piardă 20 de poziții în clasamentul de competitivitate economică. Elaborat recent de World Economic Forum, organizatorul celebrului forum de la Davos, clasamentul ne situează în 2002 pe locul 106 din 160 de state. Poziția e mult mai slabă comparativ cu locul 86 ocupat anul trecut. Pe lângă această evaluare, care s-a făcut în funcție de un indicator ce măsoară potențialul de creștere economică pe termen mediu și lung, World Economic Forum a elaborat și un clasament ce scoate în evidență factori care contribuie la productivitatea actuală. În acesta, din urmă, căderea Republicii Moldova este mai puțin pronunțată, țara noastră pierzând doar 6 poziții și situându-se pe locul 97 față de 91 în 2001. Evoluția economiei moldovenești în ultimul an a permis unor țări ca Sri Lanka, Vietnam, Columbia sau Salvador să ne depășească în clasamentul competitivității în funcție de potențialul de creștere pe termen mediu și lung. Aflați anul trecut pe poziții inferioare, vecinii ucraineni, la fel ca și cei din Federația Rusă, au reușit să urce înaintea Republicii Moldova în 2002 în același clasament. Chiar și țările incluse în top începând abia de anul acesta au intrat direct înaintea țării noastre. Este vorba despre Tunisia, care este plasată pe poziția 94, Botswana pe 101 și Namibia pe 105. Cât privește competitivitatea țărilor candidate la integrare în Uniunea Europeană, care aveau și anul trecut un potențial de creștere mult mai bun ca noi, distanța față de Republica Moldova s-a adâncit simțitor. Astfel, Estonia beneficiază de cea mai bună poziție, 26, în primul clasament, după ce a avansat cu 3 locuri în raport cu 2001. Pe poziții apropiate aflându-se Slovenia pe 28, Ungaria pe 29, urmată de Lituania, Cehia, Letonia, Slovacia și Polonia. În același timp, România este plasată pe locul 66, coborând cu 10 poziții conform aceluiași clasament elaborat anul trecut. Consolarea pe care ne oferă clasamentul World Economic Forum este prea puțin îmbucurătoare. După evoluția macroeconomică din acest an, am rămas totuși mai competitivi în privința potențialului de creștere decât Indonezia, Guatemala, Nigeria, Ecuador, Nicaragua, Ucraina, Bolivia, Zimbabwe și Haiti. Cu alte cuvinte, cu excepția Ucrainei, ne situăm pe ultima poziție între țările europene și cu mult în urma unor țări latinoamericane și asiatice, care în prezența crizelor economice au reușit să-și păstreze o competitivitate mai bună. Chiar și în pofida unui salt al produsului intern brut de 6% și înregistrarea unei creșteri economice de 5%, după cum ne indică cifrele, studiul World Economic Forum explică unii factori care au contribuit la căderea Republicii Moldova în clasamentul competitivității creșterii economice. Potrivit unei comparații între componentele indiciului, principala vină o au instituțiile publice. Într-un singur an, acestea au determinat căderea Republicii Moldova în subclasamentul corespunzător cu 16 poziții, de pe locul 87 pe locul 103, situație generată de corupție și birocratizare excesivă a structurilor de stat, capitol la care Republica Moldova stă mai prost chiar decât Rusia, Venezuela, Zimbabwe, Nicaragua sau Argentina, cât și de problemele legate de legislație, unde s-au descurcat mai bine decât noi Salvador, Columbia, Republica Dominicană, Maroc, Namibia sau Turcia. La evoluția slabă din clasament a contribuit și dezvoltarea tehnologică, unde țara noastră a pierdut o poziție față de anul trecut, coborând pe locul 105, fiind depășită la acest capitol de performanțele Ciprului, Marocului, Algeriei, dar situându-se înaintea Albaniei. În această ordine de idei, nu trebuie de subestimat rolul pe care statul și sectorul public îl au de jucat. Piețele însăși au nevoie de un stat care să practice o politică publică corectă, transparentă și eficace, care să impună reguli clare ale jocului și să combată corupția și extracția de rente. Este nevoie de un stat suplu, dar puternic, prin eficacitatea unei politici care oferă bunurile publice cerute de cetățeni. Un stat care se supune el însuși sistemului de controle reciproce instituționale, ce reprezintă esența democrației și care nu este capturat de grupuri și interese. Din Chișinău, Iurie Gotișan pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Rubrica de astăzi a lui Dumitru Crudu este dedicată inaugurării la Chișinău a unui festival internațional de filme documentare.
Ediția a doua a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf a început astăzi cu lansarea cărții Să nu-mi iei niciodată dragostea, de Carmen Olaru, și cu vernisarea expoziției de pictură a lui Iurie Solco și a expoziției de sculptură a lui Mircea Pușcaș. Tot astăzi a avut loc o retrospecție a filmelor prezentate în cadrul precedentei ediții și o proiecție colaj a filmelor noi. Timp de 4 zile la cinematograful Odeon din Chișinău vor fi proiectate 29 de filme documentare care vor intra în competiție și 15 documentare în afara concursului. Cele în jur de 60 de filme documentare acoperă o arie geografică foarte amplă, începând cu Statele Unite ale Americii și terminând cu Kazahstan. La sfârșitul celor 4 zile de concurs, vor fi decernate premii pentru cele mai bune producții cinematografice de către un juriu compus, între mulți alții, din regizorul Vlad Druc, deținător al Marelui Premiu de la Cannes din 1986, Jean Lefaux, realizator de documentare și membru al atelierilor Varan. Ce filme vor fi prezentate la actuala ediție? Republica Moldova va intra în competiție cu mai multe narațiuni documentare. Una dintre ele se cheamă Drumul spre Europa și aparține regizorului Pavel Brăila. Acest film este o poveste despre nodul de cale ferată de la Ungheni, unde trenurile care vin din est îi se schimbă roțile pentru a putea circula în vest. După cum prea bine se știe, acest loc de trecere a frontierei, în timpul Uniunii Sovietice, era considerat strategic. Regizorul Pavel Brăila nu vorbește numai despre diferența dintre ecartamente, care este de 85 de milimetri, dar și despre diferența de mentalitate. Unele dintre cele mai interesante filme care vor concura la actuala ediție pentru premiile festivalului sunt filmele produse în România. Un asemenea documentar se cheamă Cântarea Americii și a fost regizat de Camelia Moise. Acest film este biografic. Autoarea lui s-a aflat la New York pe data de 11 septembrie 2001 și a asistat la evenimentele care s-au petrecut chiar sub ochii ei. După aceea, Camelia Moise a revenit în România. Ideea de la care este construit filmul este că autoarea se hotărăște să plece din nou la New York pentru a găsi rudele celor 3 români morți în timpul tragicelor evenimente. Dintre producțiile străine, una dintre cele mai incitante este filmul lui Tomić Milan din Franța, care vorbește despre un pusnic comunist care s-a refugiat într-un cimitir. Acesta este un comunist sârb credincios unei anumite idei a Iugoslaviei. Pentru că nu vrea să accepte realitatea așa cum e, acesta s-a refugiat în cimitir unde și-a construit o lume a sa. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a ziarului bucureștean Guardianul oferă amănunte despre procesul câștigat la Iași de către un grup de racheți din Republica Moldova. Vă invit să o ascultați pe corespondenta noastră în capitala României, Ara Șeptilici.
În urmă cu câteva luni, patru mafioți basarabeni au fost arestați la Iași pentru șantaj, răpire și sechestrare de persoane. Ulterior, procesul a fost strămutat la Chișinău pentru completarea urmăririi penale. Probe importante dispar din dosar fără urmă, motiv pentru care justiția basarabeană dispune neînceperea urmăririi penale. Incredibil, unul dintre racheți dă în judecată statul român pentru detenția abuzivă, obținând la o instanță ieșeană $10,000 de spăgubire. Cotidianul Guardianul publică astăzi pe larg cazul celor patru racheți moldoveni. Sub semnătura lui Mihai Apostol citim: Mihail Kazakov, un cetățean din Basarabia, încarcerat două luni în penitenciarul Iași sub acuzația de răpire și sechestrare de persoane, a fost premiat de statul român cu $10,000. Aceasta după ce, în urmă cu patru ani, același Mihail Kazakov a fost considerat un rachet periculos, membru al unei rețele mafiote ce șantaja zeci de patroni din spațiul fostei Uniuni Sovietice și, drept urmare, a fost arestat la Iași. Potrivit rechizitoriului întocmit la acea vreme de procurorul Emilian Eva de la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Iași, arestatul și alți trei tovarăși de-ai săi, Victor Muntean, un locotenent major de poliție din Bender, și frații Arsenie și Felix Romanski, fac parte dintr-o filieră mafiotă de tip rusesc, racheți. Procurorul ieșean atrăgea atenția atunci că amintita filieră avea ca principal domeniu de activitate șantajarea oamenilor de afaceri din domeniul tutunului. Printre cei vămuiți de Mihail Kazakov și ciracii săi se numără și Vitali Munteanu, fostul director al firmei moldovene AVA Europac. Terorizat în la rândul de racheți, Vitali Munteanu a depus o plângere la poliție în care arăta că mafia locală l-a taxat de 25% din profitul său net în schimbul asigurării protecției. Problemele lui Munteanu nu au venit însă de la această plângere, ci de la faptul că mafioții au început să bănuiască că nu înregistrează corect câștigurile, motiv pentru care l-a obligat să semneze un act prin care renunța la toate bunurile sale. Această întorsătură a situației l-a determinat pe Vitali Munteanu să-și lichideze afacerile la Chișinău și să plece cu familia la Iași. Kazakov și ceilalți racheți au aflat însă numărul de mobil al fugarului și, sub pretextul lichidării afacerilor, l-au convocat într-o cameră a hotelului Moldova din Iași. Sperând că odată ajuns în România, racheții nu mai pot face nimic, Vitali Munteanu s-a dus să se întâlnească la hotelul Moldova cu Mihail Kazakov și colegii acestuia. Acolo însă racheții l-au amenințat că îl execută dacă nu le achită $10,000 în 15 minute. Ca variantă, pentru a-și salva viața, Vitali Munteanu putea să aleagă să muncească într-un lagăr clandestin din Transnistria. În această situație, el urma să fie burdușit în podbagajul unei mașini și dus forțat într-un loc necunoscut din Transnistria. În cele 15 minute de gândire pe care racheții le-au acordat cu mărinimie, Vitali Munteanu a reușit să-și sune nevasta, care la rândul ei a anunțat poliția. Cei patru mafioți au fost arestați apoi preventiv pentru lipsire de libertate, iar pe data de 2 martie 1999, procurorul Emilian Eva a dispus trimiterea lor în judecată. Ca atare a fost întocmit un dosar penal trimis ulterior Tribunalului Iași. Dosarul a fost întocmit pe parcursul a două luni, interval de timp în care Mihail Kazakov a fost încarcerat la penitenciarul Iași. Însă, la începutul lunii mai 1999, lucrurile au luat o întorsătură de-a dreptul bizară. Un reprezentant misterios al parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a cerut dosarul celor patru și, după ce l-a studiat fugar, a luat o decizie contestată apoi puternic de magistrații ieșeni. A dispus trimiterea dosarului la Procuratura Chișinău pentru completarea urmăririi penale. Odată ajuns în capitala Basarabiei, evident că procurorii basarabeni au dispus neînceperea urmăririi penale a celor patru, pe motiv că lipsirea de libertate a lui Vitali Munteanu nu este dovedită. Concomitent, probele strânse la dosar de procurorul Emilian Eva au dispărut pur și simplu, la fel ca și actele deținute la penitenciarul Iași în perioada detenției celor patru racheți. Cum toate probele incriminatoare au dispărut din dosar, cei patru racheți au putut răsufla ușurați, scăpați definitiv de pericolul unui proces în România. Incredibil însă, în loc să se mulțumească cu acest lucru, Mihail Kazakov a dat în judecată statul român pe care l-a acuzat că l-a întemnițat abuziv. Fără să aibă nicio jenă, Mihail Kazakov a cerut justiției române o despăgubire de $5,000,000 pentru cele două luni petrecute în penitenciarul Iași. Tupeul său i-a revoltat pe procurorii ieșeni, care au rămas apoi stupefiați când au aflat că tribunalul Iași i-a dat câștig de cauză nevinovatului Racheț, pe care a hotărât să-l despăgubească prin acordarea unei sume de doar 10.000 de dolari sub formă de daune. Sentința pronunțată la sfârșitul săptămânii trecute de Tribunalul Iași nu este însă definitivă, motiv pentru care Ministerul de Finanțe și parchetul de pe lângă Tribunalul Iași au declarat apel. Cauza va fi judecată pe 10 ianuarie la Curtea de Apel din Iași, atunci când se va stabili dacă justiția română va accepta să acorde 10.000 de dolari din banii contribuabililor unor racheți care acționează în țara noastră cu cel mai mare dispreț față de lege, se arată în articolul citat. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, ca de obicei, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Așa cum se prezintă lucrurile, astăzi se poate foarte bine vorbi despre o cumplită sterilitate a politicii oficiale în domeniul reîntregirii teritoriale a Republicii Moldova, scrie în Țara publicistul Petru Bogatu. Lucrurile s-au mai înviorat, ce-i drept, după lansarea proiectului OSCE cu privire la federalizarea Moldovei. Numai că progresii s-au înregistrat nu pe terenul acțiunilor concrete, ci doar pe cel al dezbaterilor publice. Dar, citez, odată și odată trebuia să se potolească și acest apaj. S-a constatat că planul federalizator n-a fost în măsură să schimbe lucrurile în bine. El s-a dovedit a fi doar un fel de doping care a excitat o vreme presa și clasa politică. Ulterior, spiritele s-au domolit, iar procesul de reglementare a conflictului a intrat din nou în impas. Tocmai de aceea, paralizat de propria neputință, Voronin așteaptă astăzi Servil să mai facă Occidentul un pas care ar crea impresia că cercurile guvernante de la Chișinău sunt totuși capabile să urnească din loc carul Transnistriei. Și nu este exclus, scrie Bogatu, că se pregătește o nouă ofensivă politică a Occidentului în Republica Moldova. Semnificativă este din acest punct de vedere arestarea lui Igor Smirnov la Viena. Incidentul din capitala austriacă e un avertisment pentru Smirnov, am încheiat citatul. Și ziarul guvernului Nezavisima Moldova constată că Occidentul își propune să soluționeze urgent diferendul transnistrian. Faptul acesta se datorește însă în primul rând succeselor obținute de diplomația moldovenească, e de părere Nezavisima Moldova. Astăzi, citez, vocea Chișinăului răsună răspicată în capitalele europene. Chișinăul încearcă să facă ceva pentru a rezolva problema transnistriană. Nu întâmplător avem acum în guvern un ministru al reunificării. În sfârșit am simțit că toate structurile statului, nu numai președinția, fac ceva pentru reunificare. Recenta declarație a țărilor membre ale OSCE, declarație în care autoritățile transnistrene sunt criticate pentru împiedicarea transportării munițiilor în Rusia, arată că țările lumii susțin Chișinăul. S-a spus fără echivocuri că anume administrația lui Smirnov tergiversează negocierile. Smirnov e susținut numai de cei care preferă să aibă de face cu un regim quasi-totalitar și de cei care nu iubesc deloc istoria Moldovei, am încheiat citatul. Săptămânalul Democrație inserează un articol intitulat Cu o mână către americani, cu cealaltă lustruincizma rusească. Articol din care citez. În luna august a început un nou scandal între cele două maluri ale Nistrului. Autoritățile transnistrene au cerut evacuarea Spitalului Republican pentru deținuți bolnavi de tuberculoză din Tighina. Chișinăul a cedat presiunilor și a acceptat evacuarea acestui spital în localitatea Pruncul, situată la 7 km de capitală. Totodată, autoritățile moldovenești au solicitat sprijin financiar ambasadei Statelor Unite ale Americii pentru a acoperi cheltuielile de reconstrucție și reprofilare acestui spital. Se iscă însă o întrebare logică. De ce Chișinăul a cerut bani de la Statele Unite ale Americii și nu de la partenerul său strategic, Federația Rusă? Guvernul nostru ar fi putut solicita Kremlinului sprijin financiar sau ajutor frățesc pentru depășirea acestei crize din motive deja cunoscute. Liderul administrației de la Tiraspol este cetățean rus, ca și membrii echipei sale. De vreme ce conducerea Republicii Moldova demonstrează pe toate căile posibile și imposibile servilismul față de Moscova, de vreme ce prețul la gazele naturale este extrem de exagerat pentru un stat atât de mic și sărac precum este Moldova, declarat partener și prieten care a stat la paza Brianscului blocând extinderea NATO, deci pornind de la toate acestea, Guvernul Republicii Moldova ar fi putut adresa o scrisoare ca un bun partener ce este, de la egal la egal, prin care să solicite necesarul sprijin. Este clar însă că Federația Rusă nu are resurse pentru astfel de acte de binefacere. Ea urmărește în Republica Moldova doar un singur lucru, acapararea totală a potențialului economic, am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.